inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medang ngetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
woh-wohan, gandum, lan sayuran, perangan wiji-wijian. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Dinten punika kanthi irah-irahan woh-wohan, gandum, lan sayuran, perangan wiji-wijian. Para sedherek ingkang kinasih, panganan kang dipilih dening Sang Pangripta kanggo kita yaiku woh-wohan, wiji-wijian, lan kacang-kacangan uga sayuran. Iki minangka panganan sing paling enak lan nyihatake yang dicawisake kanthi alami lan kanthi cara sing prasaja. Panganan iki ngasilake tenaga, daya tahan lan kekuatan akal sing ora ditemokake ing panganan sing ruwet lan ngrangsang. Para sedherek, wong kang mangan daging mung mangan wiji-wijian lan sayuran turah-turahan. Awit kewan-kewan iku oleh gizi kang nuwuhake. Unsur urip pindah saka wiji-wijian lan sayuran menyang awake sing mangan. Kita nampani kanthi mangan daging kewan. Luwih becik yang kita antuk langsung kanthi mangan panganan sing diparingake dening Gusti Allah kanggo kita. Para sedherek ingkang kinasih, salah menawa kita nduweni panganggep yang kekuatan otot kumantung marang gunakake panganan daging. Tanpa gunakake panganan daging, kabutuhan awak bisa dicukupi lan kasarasan sing luwih apik bisa dinikmati. Wiji-wijian, woh-wohan, kacang-kacangan, lan sayuran ngandhek kabeh unsur gizi sing dibutuhake kanggo gawe getih sing duweni kualitas dhuwur. Ing wiji-wijian, woh-wohan, kacang-kacangan, lan sayuran ana kabeh sarining panganan sing kita butuhake. Yen kita sowan marang Gusti Allah kanthi pikiran sing prasaja, panjenengane bakal mulang kita carane nyawisake panganan kang nyihatake tanpa panganan daging. Para sedherek ingkang kinasih, alam nyediakake kanthi turam rawah woh-wohan, wiji-wijian, kacang-kacangan lan sayuran. Saka taun boko taun, asil bumi saya rata ditumake marang saben wong, amarga sarana angkutan wis luwih lancar. Akibate akeh panganan sing sawetara taun kepungkur dianggep menungko panganan mewah sing larang, saiki bisa digayo saben wong minangka panganan saben dino. Para sedherek, menawa kita ngrancang kanthi wicaksana, panganan sing paling apik kanggo kasarasan bisa ditemokake ing meh kabeh negara. Panganan kayata beras, gandum, jagung lan klebung dikirim menyang endi wae. Semono uga kacang lan wiji liyane sing tuwuh ing saben panggonan. Kabeh iki menehi wewengan kanggo milih panganan sing sampurno tanpa mangan daging. Woh-wohan, wiji-wijian, lan sayuran sing dicawisake kanthi prasaja tanpa rempah-rempah lan kabeh jenis lemak ditambah karo susu lan krim iku panganan sing paling sehat. Panganan iki menehi gizi kanggo awak, uga daya tahan, kekuatan akal sing ora diasilake dening panganan sing rangsang. Para sedherek ingkang kinasih, wiji-wijian lan woh-wohan sing disediakake tanpa lemak lan ing kahanan alami kudu dadi panganan sing dicawisake ing meja nedha wong-wong sing ngaku wis sumadya diangkat dadi warga swarga. Butuh sawetara jam kanggo masak wiji-wijian minangka bahan bubur. Nanging panganan sing alus utawa cuwer kurang sehat tinimbang panganan garing. Panganan garing kudu dimamah kanthi teliti. Sawetara wong mikir yen panganan sehat biasane awujud bubur. Mangan bubur sing akeh ora jamin nyehatake kanggo sistem pencernaan. amarga bubur akeh ngandhek banyu. Anjurake mangan woh-wohan, sayuran, lan roti. Sampeyan bisa masak bubur cuwer. Yen glepung iku kasar banget, ayaan glepung iku. Nalika bubur isih panas, tambahna susu. Iki bakal dadi panganan sing nyehatake sing apik kanggo perkemahan. Yen sampeyan ninggalake panganan daging, gantine kudu kalebu maneka warna wiji-wijian, sayuran lan woh-wohan sing nyenengake lan nyehatake. Panganan daging kudu diganti karo panganan sing nyehatake sing ora larang. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0855-700-004-007.
Yeah.
Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan diparto Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Jubah Putih Dibutuhake.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawero tambalan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Jubah Putih Dibutuhake. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikan Gusti ing kitab Matius pasal 22 ayat 11 lan 12 ya iku, nalika sang nata lumebet karsa manggi tamu-tamu iku, panjenengane mirsa wong siji sing ora nganggo sandangan pesta. Panjenengane banjur ngendika marang wong mau, "He sedulur, kepiye dene sira lumebu ing kene ora nganggo sandangan pesta?" Wong mau meneng wae. Para sedherek ingkang kinasih, kanthi sandangan pesta ing pasemon kasebut tegese watak kang murni lan tanpa cacat sing bakal dituweni dening para pandhareke Sang Kristus sing sejati. Marang pasamuan kaparingan pangakeman mori alus kang putih resik gumilap. Ono dene mungguh mori alus iku ngiparati kautamane para suci. Wahyu pasal 19 ayat 8. Leno alus, miturut kitab suci kui, tumindak mursite poro suci. Efesus pasal 5 ayat 17. Yoiku kabeneran kagungane Sang Kristus, watake sing tanpa cacat, sing serono iman kaparingake marang sopo wae, sing nampa panjenengane, minongko juru wilujenge. Para sedherek ingkang kinasih, sandangan putih tanpa dosa diagem dening wong tua kita kang wiwitan nalika dipapanake dening Gusti Allah ing patamanan Eden sing suci. Nanging nalika dosa lumebu, wong-wong mau pungkasi sesrawungane karo Gusti Allah lan cahya sing ngubengi dheweke kabisah. Ora ana sing bisa dirancang kanggo ganteni ilange jubah sucine. Mung pangayoman sing diparingake dening Sang Kristus piyambak sing bisa nggawa kita ketemu menyang ngarsane Gusti Allah. Pangayoman iki coba kabenerane Sang Kristus dhewe bakal dianggokake marang saben jiwa sing mratobat lan percaya. Sang Kristus ing kamanungsane bentuk karakter sing sampurno lan karakter iki ditawakake kanggo diparingake marang kita. Sakadaing kamursitan kawula punika kados dene lawon ingkang reget. Yesaya pasal 54 ayat 6. Kabeh sing bisa kita lakoni iku kana sisake dening dosa. Nanging putraning Allah panjenengane wis nglairake sariro iku perlu mirat saking dosa. Sarto panjenengane iku ora katunungan dosa. Siji Yohanan pasal 3 ayat 5. Para sedherek ingkang kinasih, lumantar pamituhu kang sampurno, panjenengane ndadekake saben wong bisa netepi dawuh Gusti Allah. Nalika kita masrahake diri marang Sang Kristus, ati nyawiji karo manahe, kekaripan kita nyawiji karo karsane, pamikiran dadi siji karo penggalihe. Pamikiran-pamikiran digawa marang panjenengane, kita ngalami gesange. Iki tegese nganggo jubah kabeneran. Banjur nalika Gusti Allah mirsani kita, panjenengane mirsani tutu sandangan godhong anjir, tutu wuto lan cacat saka dosa, nanging coba kabenerane dhewe, ya iku pamituhu sing sampurno marang angger-anggere. Monggo kita sami ndedonga. Durama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh, karsa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantokaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadhah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.